Dhe gjuhës të ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Vënushevci, nga lajmet dhe përmbajtja e këti edicioni, pos tjera shdo të ndiqni. Kuvendi Kosovës pritet të diskutoj sot për reformën zgjedhore. Federata e bujqve të Kosovës e shqetsuar për shkatrimin e tokës bujqësore. Në menu nisë sot konferenca tradiktore për sigurin marrin pjesë përfaqësues të lartë të shteteve të ndryshme. Palët në bisedimet e Gjenevës për paqen e Siri pritet të përfundojnë sot pa ndonjë rezultat. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të japë fjalën e vet në lidhje me reformën zgjedhore, e cila po vazhdon përmejgjatë se 3 vjet. Gjatë seancës së sot me plenare pritet që kuvendi të informohet nga ish komisioni për reformën rreth propozimeve të bëra gjatë mandatit të tij. Pritet që kuvendi i Kosovës të vendosë nëse do të përmblidhë në një draft të vetëm rekomandimet e komisionit dhe ato të liderëve politik për reformën zgjedhore dhe më pas do të vendosë se çka mund të procedohet për ndryshime. Aktualisht subjektet politike po synojnë të bëjnë reformë pa e prekur dhe kushtetutën, çka po ndikon që kjo reform të jetë krejtësisht sipërfaqësore. Udhëheqës të 20 shteteve dhe qeverive të ndryshme, ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes janë mbledhur në Munich për të marrë pjesë në konferencën e 50 që ka të bëjë me sigurinë. Gjatë 3 ditëve sa do të zgjasë konferenca, temë diskutimi do të jetë lufta në Siri, kriza politike në Ukrainë, programi bërthamor i Iranit. Në këtë takim marrin pjesë sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe i mbrojtjes Chuck Hagel. Rusia përfaqësohet nga ministri i jashtëm Sergei Lavrov, Irani nga ministri i jashtëm Mohamed Javad Zarif. Gjithashtu në këtë takim merr pjesë edhe sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, shefja për politikën e jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, presidenti i Komisionit Evropian Herman Van Rompuy, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andres Fogh Rasmussen dhe i dërguari ndërkombëtar për Sirin Lakhard Brahim. Të shtunën Kerry është planifikuar të takohet me drejtues të opozitës në Ukrainë. Palët në bisedimet e Gjenevës për paqen në Siri pritet të përfundojnë raundin e parë të bisedimeve pa ndonjë rezultat konkret për të dhënë fund dhunës, një tranzicioni politik ose edhe dërgimin e ndihmave humanitare. Negociatorët nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad dhe ata të opozitës nga Këshilli Kombëtar Sirian kanë argumentuar në Gjenevë një ditë më parë se kush është përgjegjës për konfliktin. Ndërmjetësi ndërkombëtar Lakhard Brahim u ka thënë gazetarëve se të dyja palët janë dakorduar se terrorizmi është një problem shumë serioz brenda Sirisë, por nuk ka marrëveshje se si të merren me të. Kreu i opozitës siriane Ahmad Jarba thuhet se kanë plan të takohet me zyrtarët rus, ndërsa Brahim ka deklaruar se për këto bisedime do t'i informojë udhëhecit e botës në konferencën e sigurisë në Munich. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdojme pasqyrën e shtypit kosovar në linë telefonike, kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Zenel, çështja e protestave dhe skandaleve në Universitetin e Prishtinës vazhdon të jetë çështje që po diskutohet. A ka diçka sot në gazeta rreth kësaj problematike?
E përditshmja koeditore vlerëson, Arton, se publikimi në një revistë falsifikuese siç bëri rektori Ibrahim Gashi, shfrytëzimi i publikimit të tillë për promovim e ngritje, arsyetimi se prej publikimeve të tilla bie gjithkush, është skandali shumë fisht, sikurse është edhe mosdorëheqja e secilit prej të tillëve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se moshkarkimi i mashtruesve, kur nuk japin dorëheqje, është tregues i mjaftueshëm për nivelin e anarkisë institucionale në Kosovë, e cila vazhdon të mbetet pa institucione vepruese edhe kur mashtrimet publikohen e bëhen të njohura botërisht. Në anën tjetër, gazeta ka vënë bazë dalja e një numrit vogël studentësh para rektoratit, nga një brum prej 54.000 studentësh, është shqetësim serioz i ecjes së kosovarëve. Sipas koazitore, edhe më shqetësues bëhet fakti i daljes së disa studentëve të tjerë që po shtrojnë kërkuesit e mbarësisë jo me argumente, por me zgjedhjen për anën që mbajnë studentët e tillë, siç thekson gazeta, tregojnë për sistemin klientelist që Universiteti i Prishtinës ka ndërtuar në për vite. Nesër do të paraqesin veten si material përpunues të partive politike që kanë sjellë institucionet akademike në këtë derexhe, lërson postierash e përditshmja koaditore. Arton.
Zenela, ka ndonjë koment rreth kandidimit të Oliver Ivanovicit për kandidimin e tij për kryetar të komunës së Veriut të Mitrovicës, derisa i njëjti është në hetime për krime lufte?
E përditshme e Kosova sot harton konsideron se ky rast nuk është as i pari dhe si duket as i fundit, ndërsa në vazhdim e një praktike negative të politikës kosovare, listës së kandidimeve të personaliteteve të inkriminuara i shtohet edhe Oliver Ivanović. Gazeta thekson se në një shtet normal me demokraci funksionale dhe ligje të forta, gjërat të tilla do të ishin të pamundura, por në Kosovë ndodhe kundërta dhe ligju amundson që të kandidojnë edhe njerëz që i rëndojnë akuzat për krime lufte, për vepra të tjera penale dhe afera korruptive. Kosova sot vlerëson se lejimi i kandidimit të personave në nënhetime në procese gjyqësore duhet përfundimisht të ndalet me ligj. Në këtë kuadër, gazeta thekson se në diskutimet për reformën zgjedhore, partitë kosovare duhet urgjentisht të ashtrojnë këtë çështje dhe të arrijnë pajtim për ta përfshirë një nen të veçantë. Arton.
Dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazeta Zanel?
Nga e përditshme e zëri veçojmë vlerësimet e ambasadorit britanik në Kosovë, Jan Cliff, lidhur me kombinatin Trepça. Gazeta thekson se ambasadori britanisë së madhe në Kosovë, Jan Cliff, ka përkrahur idenë e qeverisë Kosovës për ndryshimin e pronësisë së gigantit metalurgjik Trepça. Gazeta ka vënë pas se aktualisht minierat janë të evidentuara dhe trajtuara si ndërmarrje shoqërore, të cilat menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Por me ndryshimin e ligjit për ndërmarrjet publike, po kërkohet që Trepça të kalojë në menaxhimin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Në një prononcim për gazetën Zëri, ambasadori anglez vlerëson se pasuritë e Trepçës janë një etike për të ardhmen ekonomike të Kosovës dhe sipas tij në menaxhimin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik do të jetë më lehtë edhe për investitorët.
Falenderojmë kolegun Zener Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ne vazhdojmë programin nga studio në Pragë. Federata e bujqve të Kosovës shprehet e shqetësuar për shkatrimin e tokës bujqësore në Kosovë që nërejsh gjatë 5-6 vjetve të fundit. Tahir Tahiri nga kjo federat tekson se është e përhapur dhe dukuria uzupimit e tokave bujqësore të mbrojtura me leqë, ndërsa për këtë gjendje ai fajson autoritetet komunale. Në Ministrinë e Bujqësisë thonë se përgjegjës për këto toka janë kuvendet komunale. Kronike Nadia Ahmetit.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo humbja tokave bujqësore. Ky fenomen paraqitet shqetësues për autoritetet kompetente dhe bujqit. Në sipërfaqe madhe tokave të punueshme, kryesisht ato në rrafshin e Kosovës, sidomos në të dyja anët e magistrales, janë betonuar duke ndërtuar fabrika, shtëpi, hotele dhe pompa të benzinës. Kështu thot Tahir Tahiri nga Federata e Bujqeve të Kosovës, duke shtuar se mbi 1000 hektar tokë bujqësore asgjë sot brenda një viti. Tahiri pon se shqetësimin për shkatrimin e tokës bujqësore kanë paraqitur edhe tek autoritetet kompetente.
Dhe një prej atyne shqecimet në atë prioritetit por është edhe uzurpimi i tokave bujqësore të cilat janë të mbrojtura me legjë dhe ajo nuk ka të ndalur. Ka që 5 vite që ka fillu kjo dukuri, ka fillu edhe më herët, mirë po vrullin më të madhe ka dikon prej viteve 2008 e këndej. Edhe është pa të keqësi e madhe, prej pas shpollis pavarësis ndodhin këtë gjona të cilat në të vërtet janë shumë shqecuse dhe po e dëmtoj, sepse po zvogëlohen sipërfaqet e tokave bujqësore atë.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit të 2011, thuhet se 53% e tokës është bujqësore, 41% pyjore, 1% e tokës është ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër si tokë trafiku urbane e të tjera. Sidoqoftë, humbja e madhe e tokës bujqësore nga ndrrimi i destinimit paraqitet probleme edhe për Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Megjithatë, Adil Beheramaj, zëdhënës në këtë ministri, thotë se në bazë të dispozitave ligjore, ministria ka vetëm rol monitorues në këtë çështje, kurse komunat kanë obligim që të zbatojnë ligjin për tokat bujqësore.
Dhe procedurat e përgjegjësisë për ndrimin e destinimit të tokave bujqësore janë rregulluar me akte nën ligjore, ku nga ministria kërkohet pëlqimi vetëm për tokat bujqësore të klasës 1-4, që vlerësohet se kanë bonitet më të lartë. Por për këto toka ne me propozim të komunave bashkëse se çfarë parashojnë ato në planet zhvillimore të tyre për zonat të ndryshme, japim edhe pëlqimin apo mos pëlqimin tonë, cilin komunat mund ta shndrojnë në vendim ose ta refuzojnë përsi. Po është thotëse çështje ekskluzive komunale.
Edhe Tahir Tahiri konsideron se kuvendet komunale po degradojnë tokën bujqësore.
Është shqetësuese shumë kur në këto uzurpime është janë të involvuar edhe komunat. Japin leje për ndërtimin e objekteve të cilën nuk kanë të bojnë fore me prezentari bujqësore, dhe të kryetarë të komunave nënshkruajnë leje ndërtimi për qapodivën e për depot lojshme, hekurinave.
Si pas ligjit për tokën buqësore të miratuar nga kuvendi Kosovës në vitin 2005, thuat se toka buqësore si pasuri natyrore me interes të përgjithshem, ka mbrojtje të veçantë dhe duhet të shfrytëzohet për prodhimtari buqësore dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera përveç në rastet e përcaktuara me këtë ligj dhe me dispozitat e tjera të nxjerrura në bazë të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një raport nga Shkupi. Në Maqedoni ka pasur jehon fjalimi zyrtarit të lartë amerikan për inteligjencë James Clapper gjatë një seance dëgjimore në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Partia kryesore opozitare LSDM ka thënë se me qeverinë VMRO-DPMNE, Maqedonia ballafaqohet me rrezikun e revoltës sociale dhe reflektimin eventual të saj në marrëdhëniet ndëretnike. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përderisa partitë politike në pushtet, VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë dashur të komentojnë dokumentin e Shteteve të Bashkuara, ku theksohet se sa më gjatë që rruga e Maqedonisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO mbetet e bllokuar për shkak të mosmarrveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, si dhe marrëdhënieve të dobta dypalshe me Bullgarinë, aq më i madh është dhe rreziku që tensionet etnike të rriten. Për Partinë Maqedonase në opozitë, Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë, ky qëndrim paraqet konfirmim të shqetësimeve të ngritura nga kjo parti, se qeveria aktuale nuk është angazhuar në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Me qeverinë e VMRO-DPMNE-s ne përjetojmë dy lloje të rrezikut. E para ka të bëjë me varfërinë e thellë, e cila është evidente dhe një herë mund të shpërthejë në revoltë sociale, dhe më duhet të theksoj se kur të shpërthejnë pakënaqësi sociale, është çështje kohe se kur ata do të reflektohen dhe në përkeqësimin e raporteve ndërretnike në Republikën e Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësi i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov. Ndërkohë, për ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, shqetësuese është pjesa në të cilën zoti Klepper thekson se qeveria e Maqedonisë vazhdon të nxjisë programe që synojnë të inkurajojnë nacionalizmin e maqedonasve etnik në kuriz të integrimit euroatlantik të vendit. Ky sinjal duhet të merresh shumë seriozisht nga ana e elitës politike e cila është në pushtet dhe të njëjtin element është e obliguar të ndajë me opozitën. Në të kundërtën, Maqedonia do të reflektojë si hapësirë destabilizuese në rajon, thekson Nano Ružin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, sipas të cilit bllokimi i procesit integrues ka ngritur aq shqetësime para faktorit ndërkombëtar, saqë ata tani shmangin dhe fjalorin diplomatik kur shprehin vërejtjet e tyre. Nga ana tjetër, Bekim Kadriu, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, thekson si inicimi i projekteve monoetnike që theksohet nga ana e zotit Klepper nuk ka të bëjë vetëm me realizimin e projektit Shkupit 2014, por kjo gjë tanimi është evidente në çdo pore të shoqërisë.
Shkupi 2014 është një projekt, keni projekte tjera që kanë karakter, po flas monoetnik, un flas edhe për forma të obstruksionit, për shembull, të punësimeve në administratën shtetërore shqiptare. Për shembull, sekretariati për implementimin e marrëveshjes sore brenda një viti punson 200 ose 300 ose 400 administrator të rinj, ndërsa qeveria e Republikës Maqedonisë dhe ministri tjera punsojnë 2000, 3000, 4000 veta. Kjo nuk është kurrë tjetër përveç projekt monetnik, ku punsohen përfaqësues bashkisë shumicë, bashkisë maqedonase, jo, thënë, vendohen obstruksione edhe në implementimin e marrëveshjes sore.
Nënvizon Bekim Kadriu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë emision mes tjerash ndoshet: Kuvendi i Kosovës pritet të diskutojë sot për reformën zgjedhore. Në menyr nis sot konferenca tradhitore për sigurinë, marrin pjesë përfaqësues të lartë të shteteve të ndryshme. Palët në bisedimet e Gjenevës për paqen e Siri pritet të përfundojnë sot, por pa ndonjë rezultat. Dhe gjurës të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të parë për ditën e sotme. Emisionet tonë të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të informuar më shumë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Majer Elshani dhe unë Arton Konushevci që ishe me ju falendrojmë për vëmendje.